në valet të radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar e mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 15 minutave vijuese, nga përmbajtja veqojmë. Presidenti George Bush sot fillon turneun 7 ditësh në Azi. Rusia paralajmëron Gjeorgjin për përdorim të forcës së tepruar në Osetinë Jugore. Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe Udhëzia e Kosovës duhet të punojnë më shumë për njohjen e shtetit të ri të Kosovës, thotë i ftuari i misionit Morton Abramovic. Për këto dhe përmbajtje të tjera, më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Washington, presidenti George Bush është nisur për vizit 7 ditore në Azi. Bush do të mbërrisë sot pasdites në Seul, ku do takohet me presidentin Lee Myung-bak, ndërsa të mërkurën do të qëndrojë në Tajland. Të njëjtën presidenti amerikan do të mbërrijë në Kin, ku të premten do të marrë pjesë në ceremoninë e hapjes së lojrave olimpike verore në Pekin. Moskë, Rusia ka akuzuar Gjeorgjin për përdorim të tepruar të forcës në rajonin separatist të Osetis Jugore. Ministria e jashtme ruse tha se kriza ndodhet pran konfliktit ushtarak të shkallës së gjerë. Ministria e paralajmëroi Tbilisin që të mos e përkeqësoj situatën pas përleshjeve të fundjavës në Osetinë Jugore, ku u vran 6 njerëz. Tbilisi akuzon Rusin se mbështet separatistët në Abkhazi dhe Osetinë Jugore. Moska ndërkaq i hedh poshtë akuzat, por thot se ka të drejtë legjitime të përdor çdo mjet për të mbrojtur bashkëkombësit e vet. Rio de Janeiro. Policia e Brazilit tha se ka vrarë 10 trafikantë të dyshuar droge në Rio de Janeiro. Përleshjet e përditshme ndërmjet policisë dhe bandave të drogës e kanë bërë Rio de Janeiro një nga qytetet më të rrezikshme të botës. Policia ka thënë se vitin e kaluar janë vrarë 1330 të dyshuar, rreth 25% më shumë se në vitin paraprak. Grupet për të drejtat e njerëzit e akuzojnë policinë për brutalitet dhe ekzekutime në masë. Washington. Në muajin qershor ka rënë konsumi përgjithshëm në Shtetet e Bashkuara, ndërsa amerikanët janë përballur me rritjen e dytë më të madhe të çmimeve në afro 30 vitet e fundit. Departamenti i tregtisë raportoi se konsumi në qershor ka rënë për 0.2%. Rritja e çmimeve është reflektuar si pasojë rritjes së shpenzimeve për karburantet, ndërsa të ardhurat personale në qershor janë rritur vetëm për 0.1%, krahasuar me 1.8% në muajin maj. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Pjesën tematike të emisionit e fillojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirëmëngjes Vullnet.
Zenel, si komentohen nismat e fundit të Serbisë për pengimin e njohjes ndërkombëtare të pavarësisë Kosovës?
Po, Vullnet, në këtë temë veçojmë vlerësimet e të përditshme së zëri, pas reagimit ambasadorit të Britanisë së Madhe në Beogradi, cili ka deklaruar qartë dhe hapur se nisma e Serbisë që pavarësia e Kosovës të kontestohet në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, në shtator të këtij viti mund të ketë pasoja direkte në marrëdhëniet mes Serbisë dhe Bashkimit Evropian dhe do të mund të klasifikohet si një sfidim i drejtë për drejtë i Bashkimit Evropian. Gazeta ka vënë dukje se e tëra çfarë po ndërmerr Serbia është një mashtrim i rrezikshëm sepse pavarësia e Kosovës është një proces i pakthyeshëm pasi shumica e vendeve të Bashkimit Evropian dhe atyre që janë anëtare të Këshillit të Sigurimit e kanë pranuar shtetin e Kosovës. Në këtë kontekst e përditshme zëri thekson se që prej iniciimit të procesit për zgjidhjen e statusit të Kosovës i takoi një diplomati britanik që ta thotë troç atë që duhet ta thonin autoritetet më të larta të Brukselit kur bëhet fjalë për marrëdhëniet mes Serbisë dhe Bashkimit Evropian, të cilat siç nënvizon gazeta domosdoshmërisht kalojnë ka Kosova. Gazeta thekson se Serbia, edhe kjo e Boris Tadicit, me siguri do të vazhdojë me këtë iniciativë që nuk do të mbërrijë asgjë në instancë të fundit sepse pavarësia e Kosovës tashmë është e pakthyeshme. Bullnet.
Po, si shihen reagimet e qeverisë ndaj deklaratave të shefit të UNMIK-ut për formimin e policisë etnike serbe në kuadër të SHPK-s?
E përditshme Kosova sot ka vënë dukje se disa deklarata të paqarta të Lamberto Zanierit kanë bërë që qeveria e Kosovës kërkojë sqarim nga ai publikisht, por edhe ta paralajmërojë atë përpasojat e mundshme me anë të komunikimit intern. Një zyrtar i lartë i UNMIK-ut i ka thënë të përditshmes Kosova sot se Zanieri është paralajmëruar nga qeveria e Kosovës se do të shpallet personi padëshirueshëm në rast se edhe një herë përsëri deklarata për policitë të dyfishtë në Kosovë. Tutje, gazeta thekson se nuk është vetëm deklarata për policinë ajo që i ka bërë institucionet e Kosovës të pakënaqura në raport me diplomatin italian Zanieri. Sipas Kosovës sot janë edhe disa deklarata tjera të Zanierit lidhur me rolin dhe autoritetin e UNMIK-ut në Kosovë, të cilat i kanë shtyrë zyrtarët e Kosovës kërkojnë edhe zyrtarisht sqarime nga Zanieri. Ndërsa tentimet e shefit të UNMIK-ut që të takoj liderët serb të dalë nga zgjedhjet ilegale të 11 majit e kanë mbushur kupën e durimit të Prishtinës zyrtare tekson me disi tjera e përditshmja Kosova sot. Vullnet.
Dhe e çfarë do veçojë përfund të këtij raporti?
Nga përditshmja ekspres shkoqisim disa fragmente nga intervista me ish kryeministrin Agim Çeku, i cili duke vlerësuar qeverisjen aktuale thotë se me trendin e qeverisjes Partia Demokratike e Kosovës do të çndrohet në një subjekt dominant në vend që nuk kupton qeverisjen autoritare. I renditur si politikani i dytë më i popularizuar në Kosovë në një sondazh të kohëve të fundit, Agim Çeku i ka thënë gazetës Ekspres se pushteti aktual po bën përpjekje për të kontrolluar të gjitha shtyllat e shoqërisë, opozitën, mediat dhe ndërmarrjet publike, ndërsa opozita nuk po merret me të tashmen, por ajo po investon në partneritetet e së ardhmes. Çeku ka thënë se Kosova ka nevojë për të fuqizuar si shtet, por mungojnë planet energjike.
Ishte ky korrespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian dhe Udhëheqësia e Kosovës është dashur të punojnë më shumë për njohjen më të gjerë të shtetit të ri, thot ambasadori Morton Abramovic. Në një intervistë për Radion Evropa e Lira, i thot se dy kandidatët presidenciale amerikan, Obama dhe McCain, nuk dallohen shumë në qasjen e tyre rreth Kosovës. Me zotin Abramovic ka biseduar Iliriana Bajo.
Ambasador Abramovic, duke njohur karrierën e të dy kandidatëve presidenciale amerikan, cilën është qasja e tyre ndaj Ballkanit dhe e Kosovës si një ndër elementët kyçë në rajon?
Nuk shoh në një dalim të madh në mes të dy kandidatëve sa i përket çështjes së Kosovës. Të dy kanë qenë mbështetës të fuqishëm të Kosovës dhe të pavarësisë së saj. Ndërka që John McCain ka qenë edhe më herët i përfshirë në rajon, ai ka qenë mbështetës i boshnjakëve gjatë luftës së viteve të 90-ta. Të dy kandidatët kanë folur për nevojën që të ruhet dhe të zhvillohet Kosova e pavarur dhe i kanë bërë thirrje serbëve që ta pranojnë zgjidhjen. Nuk mendoj se ka ndonjë problem në qendrimet e dy kandidatëve.
Kosova has received a very qualitative. Kosova ka pasur njohje shumë cilësore të pavarësisë, por jo edhe sasiore. Madje së fundi është më re një lloj ndërprerje në procesin e njohjeve. Si diplomat në përvojë, si do ta vlerësonit procesin e njohjes së Kosovës dhe cilat janë gabimet që duhet i minjanojnë kosovarët? Kosovars should avoid in such process.
I think the West has done very badly here.
Mendoj se Perëndimi ka punuar shumë keq lidhur me procesin e njohjes së Kosovës. Ata nuk kanë punuar sa duhet, pasi besoj se njohjet e mëtejshme vareshin më shumë nga përpjekjet e Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Ky është një problem. Problemi i dytë është se kosovarët nuk janë të organizuar mirë dhe nuk kanë bërë sa duhet për njohjen e Kosovës. Ata nuk kanë lëvizur për të mundësuar njohjen e shtetit të Kosovës, veçanërisht në vendet islamike. Është e habitshme për mua se si aq shumë vende islamike nuk i kanë shtetur kosovarët. Dhe fakti se qeveria serbe mund të arrijë të marrë nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara rezolutën ku i kërkohet gjykatës penale ndërkombëtare për të vendosur mbi ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës, është një ngjarje shumë e pakëndshme. Kjo tregon se sa të papërshtatshme kanë qenë përpjekjet për të siguruar njohjen e shtetit të Kosovës.
Effort to secure recognition.
In your opinion, sipas jush, cilat janë ngjasat që Asambleja e Përgjithshme OKB-s në takimin e shtatorit ta miratojë një rezolutë të tillë?
I am not sure, but I understand that.
Nuk jam i sigurt, por e kam parë që ministri i jashtëm serb ka qenë shumë aktiv në takimin e vendeve të paangazhuara. Ka gjasa ndonë se nuk jam plotësisht i sigurt se qeveria indis po lëviz në drejtimin e Serbisë, duke e vënë në pikpyetje pavarësinë dhe ky është një problem shumë serioz. Mendoj se kjo ka të bëjë me paaftësinë e Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Nëse një rezolutë e tillë miratohet në Asamblenë e Përgjithshme, atëherë kjo është në një shkallë të madhe rezultati dështimit të Shteteve të Bashkuara dhe BE-s për të siguruar një njohje më të gjerë.
Kosova leaders have to govern a new country. Udhëheqësit e Kosovës duhet ta drejtojnë në shtetin e ri në pranë të një numri organizatash ndërkombëtare si UNMIK-u, BE-ja, zyrat civile e merat. A besoni se qeveria e Kosovës ka maturinë e nevojshme që të qeverisë shtetin në kushtet e një pranie të tillë ndërkombëtare dhe një herësh të respektojë kushtetutat?
I think there is a very.
Mendoj se qeveria e Kosovës përballet me një problem të madh dhe ky ka të bëjë me vështirësitë që kanë dalë në përcaktimin e roleve të UNMIK-ut dhe e Bashkimit Evropian. Ky proces po ecën shumë ngadalë dhe po shoqërohet me mundësinë jo pak pasojave dhe kufizimeve ligjore në New York. Kjo lidhet edhe me mungesën e njohjeve nga shumë të tepër vende. Shumë çka në përcaktimin e pranisë së UNMIK-ut dhe përfshirjen e misionit evropian në Kosovë varet nga fakti se sa i vendosur dhe aktiv është BE-ja në qëllimin që Kosova të jetë e suksesshme si shtet. Kjo ende nuk është bërë dhe përfaqëson një çështje të vështirë për qeverinë e Kosovës. Qeveria e Kosovës është përpjekur të jetë konstruktive, nuk ka dashur të krijojë vështirësi dhe po pret me durim që këto probleme të zgjidhen.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Emisionin e vazhdojmë me një material nga Shkupi. Dy partitë politike shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Partia Demokratike e Shqiptarëve, kanë qendrime diametralisht të kundërta nëse ligji që rregullon përdorimin e gjuhëve, i cili për të dytën herë u miratua dje nga shumica parlamentare, është konform interesave të qytetarëve shqiptar dhe Marrëveshjes së Ohrit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Partia Demokratike Shqiptare, ligjin aktual e ka cilësuar si antishqiptar, duke paralajmëruar se do të propozojë miratimin e një ligji të ri për përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe, i cili do t'i paraqitet kuvendit më njëherë pas përfundimit të pushimeve verore.
Partia Demokratike Shqiptare edhe një herë konstaton se ligji i ofruar është antishqiptar dhe në kundërshtim me kushtetutën dhe marrëveshjen e Ohrit. Partia Demokratike Shqiptare ka përgatitur ligj të veçantë për përdorim të gjuhës shqipe.
Vlerëson sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Shqiptare Imer Aliu, ai paralajmëroi se Partia Demokratike Shqiptare planifikon shumë shpejt të hapë dhe një debat profesional ku do të angazhohen ekspertë të ndryshëm që kanë filluar të ngrenë zërin për ligjin e miratuar për përdorimin e gjuhëve. Nga ana tjetër, koordinatori i grupit parlamentar i Bashkimit Demokratik për Integrim, Tahir Hani, thotë se ligji në fjalë është një bazament i rëndësishëm për përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe në të gjitha institucionet shtetërore.
Mendoj se ky ligj është një bazë mirë për një mirëkuptim të mirë. Dhe unë shpresoj se ky ligj, i cili ligje në përgjithësi nuk janë ligje statike, po janë dinamike, dhe mendoj që në të ardhmen krijohen parakushtet më të mira për një avancim edhe më të madh të përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe.
Nga ana tjetër, Gjevdet Masufi, një nga ekspertët që ka marrë pjesë në hartimin e marrëveshjes së Ohrit, duke komentuar ligjin për përdorimin e gjuhëve miratuar nga shumica parlamentare për herë të dytë, thotë se është shumë larg zyrtarizimit të plotë të gjuhës shqipe.
Gjuha shqipe jo rastësisht ka qenë pika më e nxehtë e trajtimit, shqyrtimit, analizimit dhe mosmarrveshjeve gjatë bisedave në Ohrit. Kur them jo rastësisht, gjuha është një element tetë i rëndësishëm që të konsiderojmë se shqiptarët janë element shtetëformues i këtij shteti. Por çka bëhet? Pos asaj që nuk u realizu sipas dinamikës të paraparë me vetë marrëveshjen e Ohrit, tani më kemi defektin edhe më të madh që trajtimi i gjuhës shqipe nëpër dokumentet ligjore, nëpër bisedat politike, trajtimet politike përbëhet objekt i kusurimit, themi kushtimisht, i konjunkturave politike me efekte ditore apo efekte të shkurtra.
Thot Gjevdet Nasufi, një nga hartuesit e marrëveshjes së Ohrit.
Në Maqedoni ekzistojnë dy gjuhë zyrtare. Gjuha maqedonase dhe gjuha që e flasin 20% e popullatës në Maqedoni, ata janë shqiptarët dhe ajo është gjuha shqipe dhe nuk ka nevojë për kvazi interpretime të mëtejme. Si pas mendimit tim, po luhet një loj paka shumë e pandershme, mandej e rrezikshme dhe në fakt në dëm të shqiptarëve në Maqedoni.
Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Parambylljes ju përkujtojmë disa nga lajmet kryesore të ditës. Presidenti George Bush sot fillon turneun 7 ditësh në Azi. Moska e paralajmëron Gjeorgjin për përdorim të tepruar të forcës në Osetinë Jugore. Dëgjues të nderuar, me kaq që përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Realizatori i emisionit janë Kaiser dhe unë Vullnet Poshka nga Praga, jurojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.